Dobrý den, posloucháte podcast Management News. Mé jméno je Tomáš Pospíchal a mým dnešním hostem je Zdeněk Michálek, spolumajitel a zakladatel společnosti OxyShop. Dobrý den, pane Michálku.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane Michálku, dnes bych si s vámi rád povídal o digitalizaci, o tom, co čeká a s čím mají počítat firmy v oblasti e-commerce, kde působíte. Protože vy v e-commerce působíte více než 20 let a zde by nějaká osobní long story short byla možná náročnější. Ale o podobnou verzi, co se týká OxyShopu, bych vás chtěl poprosit. Do toho.
No, je to pravěk. Je to opravdu už pravěk z hlediska e-commerce. 20 roků je strašně moc. Jako OxyShop fungujeme od roku 2005 a vlastně od té doby děláme pouze a jenom věci související s e-commerce, s onlineovým prodejem, s internetem. S tím, že původně, abych se dostal k vašemu tématu long short story, původně jsme byli čistě vývojářskou firmou, to znamená ti, kteří jim programují, ti, kteří manažují, ti, kteří řídí projekty, ti, kteří testují, a postupně jsme z toho čistého vývoje přecházeli na něco, čemu vlastně teď říkáme e-commerce house. To znamená něco, co má dvě části. Ta první část říká, jakým způsobem věci dělat, která dává zároveň s klientem to biznisové zadání a pro biznisové zadání. No a v okamžiku, když už zadání je, tak nastupuje druhá část a ta druhá část to potom zrealizuje.
Jak velkou společností je koncem roku 2024, kdy natáčíme tento podcast, OxyShop? Kolik máte zaměstnanců? Nějaká podobná data, jestli můžete říct?
V tomto okamžiku máme něco kolem zhruba 80 zaměstnanců, 80 spolupracovníků, s tím, že samozřejmě ten počet se různí podle toho, jaké projekty právě děláme, protože e-commerce je nesmírně široký obor, no a pro konkrétní věci a konkrétní projekty jsou potřeba konkrétní spolupracovníci s konkrétní specializací.
Kde je zásadní přidaná hodnota OxyShopu? Kde jste silní?
Já si myslím, že my jsme silní v tom, na co se specializujeme. To znamená, děláme vývoj větších a středně velkých e-shopů. A nejenom vývoj, primárně tomu vývoji spoludáváme s klientem zadání. A to si myslím, že je přesně ta věc, která je na českém trhu poměrně unikátní, protože v okamžiku, když je špatné zadání, tak nemůže vzniknout úspěšný projekt. To znamená, to, že spolupracujeme na tvorbě zadání, to, že spolu s klientem si odřídíme vlastně celý ten biznisový projekt, to, že vytvoříme ne e-shop, ale že vytvoříme vlastně e-commerce řešení pro něho a e-commerce odbytový kanál, tak to je právě to naše unikátnost. Neznám žádný další subjekt, který by tím způsobem na českém trhu fungoval stejně jako my.
Můžeme se tady dlouho bavit o technických detailech, ale mnoho z našich posluchačů jsou zástupci managementu, majitelů, jednatelů společností a zde si myslím, že v oblasti digitalizace nebo e-commerce je velmi důležitá edukace a vůbec přehled toho, co se na trhu nabízí. Protože velmi často si myslím, že se může stát, no dobře, tak jako konkurence má e-shop, my ho mějme taky nebo budeme to prodávat online. Ale to si myslím, že můžou být velmi často naivní představy.
Rozumím.
Setkáváte se s tím?
Setkáváme se s tím poměrně velice často. My se vždycky klientům snažíme říct to, abychom se v první řadě nebavili o konkrétních technických finesách, protože ty jsou jenom prostředkem. Ty jsou prostředkem k tomu, jakým způsobem zrealizovat vlastně ten klíčový záměr, který tam je. Předtím musí být nějaký biznisový záměr, musí tam být nějaký finanční záměr, musí tam být aspoň základní představa o rozpočtu, o tom, co z toho má být a kolik jsme schopni, kolik klient je schopný do toho proinvestovat a potom podle toho se vybere to správné technické řešení. Je to e-shop na míru, to znamená, skutečně se na míru dá vybrat nejenom to, jak to udělat, ale i na čem to postavit, jakým způsobem postavit, jak vůbec designovat celou platformu. No a poté, co se vlastně zhodnou všichni zúčastnění, poté, co se vlastně zhodne majitel klienta, zhodne se ředitel klienta, finanční ředitel, obchodní ředitel, marketingový ředitel a všechny vlastně celý to management, tak teprve poté vlastně se dá říct, ten e-shop bude vypadat tak a tak a ten odbytový kanál bude vypadat tak a tak. A v tom okamžiku přichází teprve na řadu technické řešení. A to technické řešení se skutečně dělá na míru.
Já jsem také tu otázku myslel to, zda vaši klienti mají přehled, co se na trhu nabízí, protože mluvíte o řešení na míru, nicméně těch alternativ existuje více.
Existuje. Nevím, jestli v tomto okamžiku zmiňovat konkrétně ty obchodní názvy těch alternativ, ale...
To asi nemusíme, spíš...
Přesně. Z mého hlediska... alternativ je poměrně dost a opět můj názor je ten, že pokud ta firma, která realizuje e-shop a která realizuje to konkrétní napojení, protože e-shop vlastně není nic jinšího než okno do firmy, okno do jejich procesů, okno do jejich informačních systémů a okno do toho, jak vlastně celá firma funguje, tak to, jakým způsobem se vlastně technicky provede, pokud se dodrží veškeré technické danosti, technická pravidla, pokud se dodrží pravidla, která vlastně v tomto okamžiku prostě jako jsou v celku běžná, to znamená nějaké úzké jádro toho e-shopu, který je napojený na spoustu dalších systémů, které můžou spolupracovat a podobně, tak to v podstatě nemůže dopadnout špatně. To znamená, říkáme, ano, máme výborné jádro, máme výborný framework, sadu nástrojů, na kterých vlastně e-shopy realizujeme, my to nazýváme OxyShop 3. Neříkáme, je to lepší, neříkáme, je to horší, říkáme, je to plně postačující a dokáže to realizovat tak velké shopy, jako jsou třeba právě, já nevím, CZC, který jsme dělali.
Otázka na tělo. Myslíte, že když mluvíte s managementem firem, tak těmto technickým detailům rozumí? Dá se to na ně takhle vychrlit?
Záleží na firmě, samozřejmě.
Samozřejmě, je to generalizace, tak to bereme.
Teď by mi vyvstaly na mysli některé velice úspěšné projekty, kdy top manažerem firmy byl technik, byl ajťák, ale je to naprostá výjimka a nemyslím si, že je to věc, která by se někdy stala pravidlem. To znamená, myslím si, že je prostě potřeba to rozvrstvit. S každým manažerem jednat jeho jazykem, jednat o jeho spektru problémů, který vlastně on chce řešit a potřebuje slyšet. A právě to, že je potom někdo, kdo je schopný to pojmout přes všechny profese, od obchodu, přes marketing, přes techniku, IT a všechny navazující záležitosti, tak obsazení téhleté pozice, tohoto místa může být naprosto kritické a může rozhodovat o tom, jestli ten konkrétní projekt je úspěšný nebo neúspěšný.
O České republice se říká, že jsme e-shopová velmoc. Těch e-shopů je tady opravdu hodně. Myslím, že i kvalita doručení, kvalita zákaznického zážitku je vysoká. Nicméně vy mluvíte často s managementem firem, které nejsou tak popředí e-commerce zájmu a můžete možná i hodnotit stav digitalizace a stav procesů, které jsou připravené pro to, aby byla firma úspěšná i v digitálním prostředí. Opět budeme trošku generalizovat, ale jaký je váš pohled na tento možná trošku segment v té šedé zóně?
Čeští manažeři a české firmy mají jeden velice negativní rys, a to ten, že mají sklon se podceňovat. Podceňovat ve smyslu toho, že prostě mají pocit, že to, co dělají oni, je špatné, že stav jejich firmy je špatný, že stav jejich digitalizace je špatný. Když se bavím s kolegy ze zahraničí, velice často si uvědomuji, že to, kam jsme se dostali jako Česká republika, vůbec není špatný stav. A že to, co v tomto okamžiku považujeme za normu, tak v mnoha zemích i západní Evropy, i staré Evropy rozhodně standardem není. Když jsme se vlastně o tom bavili kdysi dávno, třeba ještě typická slovo, které tu často ještě padne, tak je CZC, kde nakonec vývoj k tomu spěl, že vlastně my jsme spolupracovali tak úzce, já jsem se vlastně stal strategickým.
Byl jste na začátku CZC.
Tak v mnoha rozhovorech, které jsem poskytoval, v té době jsem vysvětloval, že to, že někde se dělá logistika nějakým způsobem, skladování nějakým způsobem a podobně, a třeba je to Francie, jsou to další země prostě bývalé staré Evropy, tak to ještě neznamená, že je to správně, že tudy skutečně ten vývoj půjde, no a my jsme se vlastně rozhodli to dělat napříč zvyklostem, které v té době byly. Říkalo se, nebudou potřeba žádné výdejny, nebudou potřeba žádné videové boxy a podobně, protože prostě bude se to všechno vozit, bude logistika, která bude ad hoc. My jsme v té době tomu nevěřili a řekli jsme, půjdeme svým vlastním směrem a tehdy to byl vlastně jeden z důvodů, proč bylo CZC úspěšné, tehdejší Czech Computer ještě, protože jsme řekli, ne, bude to opačným směrem. Budou výdejny, budou videové boxy, půjde to tímhle směrem. To znamená, velice často je tady sklon k podceňování se ze strany manažerů. Oni se stále chtějí učit od západní Evropy a zapomínají na tom, že co se týče e-commerce, velice často jsme před tou západní Evropou a že ta řešení, která se u nás nasazují, teď nemluvím o technické části, ale mluvím o koncepci, mluvím o tom, jak jsme se daleko dostali, jsou často dál, než na co oni jsou zvyklí.
Trochu jsme se vrátili do historie a já tam ještě chvilku zůstanu, i když to bude prolnout s současností. Nechci mluvit o covidu, v žádném případě to bylo špatné období. Na druhou stranu, co se ve vaší oblasti změnilo v době po pandemii? Jaké vidíte trendy? Covid mnoho věcí nastartoval, jako to u krizí bývá. Jaké jsou trendy teď?
Covid z hlediska e-commerce samozřejmě byl hodně zajímavý období, protože e-commerce v té době byla naprosto přehrátá a všechny firmy, které e-commerce podcenili v předcovidovém období, tak v průběhu covidu na to nějakým způsobem doplatili. To znamená, byl to takový lakmusový papírek, který ukázal připravenost firem na e-commerce jako takovou. V okamžiku, když covidové období skončilo, tak samozřejmě průšvih. Průšvih, protože zatímco až do covidu byl zvyklý trh na nějaký 12, 15, 18 nebo dokonce 26% růst, tak najednou se růst nekonal. Byl pokles. A to, co bylo nastavené na růst, tak najednou přestalo fungovat a přestaly fungovat finanční rozpočty, prostě obraty neodpovídaly kostům, neodpovídaly nákladům. No a výsledkem samozřejmě bylo to, že pokud se 26% nárůst přeměnil v 6% pokles, tak to byla věc, kterou poměrně hodně firm nezvládlo. Samozřejmě byl tam nějaký finanční polštář a ten finanční polštář se projevil standardním způsobem. Každý finanční ředitel prostě v okamžiku, když má problém, tak řekne, je potřeba šetřit, je potřeba katovat kosty. To znamená, v tom okamžiku se začaly odkládat investice do dalšího rozvoje, začaly se odkládat investice do realizace nových věcí, nových rysů třeba, které byly poměrně hodně potřeba. To znamená, e-commerce vlastně byla nechaná tak trošku sama sobě. A to byl to vlastně ten zásadní problém po covidové doby, jo? Že nikdo s tím neměl pracovat a ti, kteří by měli odvahu s tím něco udělat a využít toho období, kdy vlastně všichni najednou zamrazili investice, kdy prostě najednou, přesně tak najednou tam prostě chyběli ti osvícení finanční ředitelé, kteří by řekli, já tomu věřím, tomu rozvoji a zkusím to profinancovat a zkusím se z té krize dostat ven. A to si myslím, že byl základní rys po covidového období. Obrovská opatrnost ze všech stran.
A současná doba? Opět? Konec roku 2024?
Chtěl bych věřit tomu, že je to optimističtější, chtěl bych věřit tomu, že vlastně období poklesu nahradilo minimálně období stagnace. Nicméně v tomto okamžiku bychom opravdu potřebovali, aby ty vlivy, které přicházejí zvenku, mám teď na mysli například vliv neevropských tržišť, mám na mysli vliv toho, že najednou se prostě tady objevují subjekty, které na českém a na evropském trhu nemusí dodržovat pravidla, které si evropský trh sám stanovil, tak toto bych chtěl nějakým způsobem prostě podpořit, protože to e-commerce firmy sami nezvládnou. Takže tady bych velice uvítal aktivitu různých asociací a samozřejmě hlavně evropských orgánů, které by buď v rámci regulace, anebo v rámci nějakých ať už stimulačních opatření, anebo naopak represivních opatření nastavili takové pravidla, které budou platit pro všechny.
Co postpandemické období přineslo OxyShopu? Změnila se nějak segmentace vašich klientů? Vstoupili jste do nových odvětví?
Platí takové nepsané pravidlo, že do vývoje a rozvoje e-shopu se dává tolik peněz, proporcionálně stejně peněz, kolik se z něho dostává. To znamená, pokud vlastně máte nějaký obrat a z toho obratu máte nějaké procento, který jste zvyklí dávat do jeho rozvoje, tak samozřejmě to procento zůstává stejné. No a pokud obraty klesají, tak klesají peníze, které se do toho dávají, takže samozřejmě úsporné opatření se projevily i u nás. Na druhé straně opět to byla příležitost. Byla to příležitost podívat se po nových technologiích, podívat se po nestandardních postupech a podívat se po tom, co vlastně v tom e-shopu je nezbytně potřeba dělat vlastními silami a co je možné tam dointegrovat jako službu třetích stran. A to si myslím, že je asi nejvýraznější rys tady toho popandemického období. To znamená zefektivňování všeho, zefektivňovat jde.
Jaké jsou vaše obchodní argumenty OxyShopu ve chvíli, kdy mluvíte s klientem o tom, jestli si má vzít relativně standardizované řešení, nějakou krabici, řešení na míru, anebo kdyby si chtěl e-commerce řešení řešit úplně sám?
OxyShopu letos vlastně bude, nebo bylo? 20 roků, pardon, OxyShopu vlastně bylo 20 roků a tím pádem vlastně to už je nějaký věk, kdy si může dovolit nějaký nadhled. Nadhled nad tím, jakým způsobem vlastně řešit a který projekty brát, který projekty nebrat a jakým způsobem k tomu přistupovat. To znamená, já si myslím, že takovým tím hlavním diverzifikátorem, který je u nás, je to, že se snažíme klientovi říkat pravdu a to za každé okolnosti a to i tehdy, když to bolí. To znamená, pokud klient přijde s tím, že chce projekt, který z našeho hlediska je velmi složitý realizovat na e-shopu na míru, který typicky děláme, tak mu doporučíme, ať si vyzkouší napřed nějaký jiný postup, levnější, na kterým se může líbě naučit. Ono to může dávat smysl a velice často dává smysl, protože e-shop na míru nevždy je vhodný okamžitě pro firmy, které nemělí se komerce nic společného. Je dobré se někde se naučit na něčem menším, levnějším, je dobré se vyzkoušet způsoby prodeje a podobně. Takže velice často klientovi, který nemá vůbec žádné zkušenosti, který nemá lidi, který nemá strukturu, který nemá procesy a který není připravený otevřít se světu, což je úplně nezbytný v okamžiku, když vlastně realizuje e-shop na míru v plným provedení, tak mu říkáme, bylo by dobré se to napřed naučit na něčem krabicovém, na něčem standardním, na něčem prostě, co se dá jednoduše a rychle zrealizovat za poměrně málo peněz a kde je nízké riziko. A s těmi zkušenostmi potom vlastně se znovu sejít a podívat se na to, co se s tím dá dělat.
A naopak, pro které segmenty, pro která řešení, pro které produkty, služby je vaše řešení ideální?
Myslím si, že je to ideální přesně pro ten segment, kde se typicky nacházíme. To znamená pro střední a větší firmy, které mají problém se přizpůsobit něčemu existujícímu. Uh-huh. Já to vnímám jako hlavní rozlišovač toto. V okamžiku, když firma je už do té míry veliká, už tam spolupracuje tolik oddělení a tolik lidí, že je potřeba to navazovat na několik informačních systémů, je potřeba se přizpůsobit tomu, jak ta firma třeba vyrábí, nebo jak ta firma třeba funguje. A ta firma například vstupuje do e-commerce odbytového kanálu zcela nově, tak já si myslím, že v tom okamžiku už je úplně nezbytný, aby byl partner, který nebude říkat přizpůsobte se, ale který bude říkat ne, to řešení přizpůsobíme tak, aby vám vyhovovalo. To znamená, vezmu například jeden úplně jako takový typický příklad, vezmu jeden velký obchodní řetězec, který jsme realizovali a který jsme úspěšně realizovali. V okamžiku, když přijdete do obchodního řetězce a zjistíte, že v tom obchodním řetězci existuje samozřejmě ERPčko, existuje tam CRMko, existuje tam systém pro HR-kový signál, SIS systém, existuje tam systém pro správu logistiky, pro správu skladu, mají samostatný systém pro správu multimediálních materiálů a podobně. A ten obchod, ten e-shop vlastně není ničím jiným než oknem do všech těch systémů, tak tam prostě naprosto nemáte šanci cokoliv s krabicí udělat. Tady prostě musíte integrovat. Jo, takže to je vlastně takový ten top level, kdy není se vůbec o čem bavit a kdy už víte, že úplně od začátku musíte jít prostě do něčeho velkého, protože vy prostě nemůžete zbytku firmy říct přizpůsob se. Naopak, zbytek firmy prostě vás tlačí k tomu, ať se přizpůsobíte totálně a vy si musíte nějakým způsobem to svoje místo vytyčit. Tam, kde se vlastně na firmu napojujete. Takže to je jeden konec té škály. Druhý konec škály, to je takový to menší řešení, menší střední řešení. V okamžiku, pokud firma má cokoliv nestandardní, to znamená, ten produkt je nestandardní ve smyslu toho, že například potřebujete zdůraznit unikátnost produktu tím, že tam máte náročné konfigurátory, tím, že potřebujete ukázat světu, jak ten produkt je vynikající a nejde to jenom videí, ale potřebujete ten produkt nasimulovat, potřebujete tam mít třeba nějakou virtuální realitu, potřebujete zapojit tajíčko, prostě potřebujete cokoliv nestandardního. Nebo pokud se jedná třeba o cestovní kancelář, která neprodává klasické produkty, ale prodává produkty, které existují ve virtuální podobě, to znamená, které jsou někde v nějakých systémech, kdy máte velké množství zájezdů, které potřebujete balíkovat, dávat je dohromady, dávat dohromady dopravu s ubytováním a podobně. Opět jsou to věci, které, o kterých i na začátku i u té malé firmy víte, že přestože ta firma by se dokázala přizpůsobit, tak tam bude chybět to klíčové, ta unikátnost bez toho, že prostě to uděláte na míru. To znamená, pokud chci unikátnost, jsem malá firma, potřebuji něco, potřebuji e-shop na míru. Pokud jsem velká firma, tak ať už mám velký důraz na unikátnost, anebo mojí unikátností je to, jak jsem velký a komplexní, potřebuji e-shop na míru. To jsou takový ty dva konce na té škále, které mi jednoznačně říkají, prostě toto je náš job.
Když bych si představil menší, střední výrobní firmu, regionální firmu, která už z e-commerce koketuje, nicméně chce být více aktivní. Co to pro ní bude znamenat, když se, nemyslím, rozhodne pro řešení na míru, to snad ani ne, ale když se rozhodne pro to, že v e-commerce bude víc aktivní tak, aby byla úspěšná, co musí udělat i v rámci svých procesů, aby to nedopadlo tak, jak se často stává, že dobře, tak tady jsou holky a kluci z marketingu, tak ještě budou mít na starosti ten e-shop a ono to nějak bude fungovat.
Občas tak bývá, ano, že to dostane na starosti paní na prodejně. Jo?
Přesně tak.
Výrobci mají hodně specifické postavení v tom, že většinou akceptují standardní třístupňový model. To znamená, je výrobce, je distributor a je prodejce. V okamžiku, když výrobce chce jít do vlastního prodeje, tak popírá to, co vlastně předtím říkal. On říkal, my tady máme třístupňový model a je to v pořádku. A teďka najednou říká, ale my tady máme svůj vlastní e-shop, na kterým chceme prodávat ty produkty taky, no a samozřejmě ti distributoři a prodejci jeho se na to dívají s podezřením. Je to konkurence, není to konkurence. Obchodní oddělení toho výrobce se na to dívá taky s podezřením. Prostě najednou to, co dělalo celou dobu, tak najednou neplatí a obchodníci, kteří byli placeni za to, že jsou tam vyloženi osobní vztahy, tak najednou jsou v nejistotě, protože neví, bude jich ještě potřeba, nebude jich ještě potřeba. Takže dostávám se k tomu, že velice často to není o tom, že se technicky udělá nějaký shop, ale že musí majitel, a to zdůrazňuji to slovo, majitel, na jedné straně být srozuměný s tím, že někdo jako výrobní podnik chce prodávat napřímo koncovým zákazníkům a musí to prosadit napříč celou tou linií managementu, celým spektrem vlastně toho managementu, od obchodu přes marketing a tak dál, až úplně po ten konec. A v okamžiku, když to prosadí, tak má vlastně napůl vyhráno, protože v tom okamžiku už tomu ti lidi můžou věřit a může se realizovat nějaký biznisový záměr. Samozřejmě druhý způsob je ten, že ten biznisový model se nabourávat nemusí. To znamená, řekne se, je to pro nás jenom nástroj, jak našim partnerům v rámci standardního zavedeného modelu ty naše produkty dopravit. To znamená, neprodávám koncovým klientům, prodávám stejně jako předtím pouze distributorům, anebo třeba prodejcům. A v tom okamžiku je to podstatně jednodušší, protože v tom okamžiku realizuju pouze nástroj. To znamená na něco, na výrobní systémy, na nějaký ERPčko, na něco, na popisy produktů, které už mám, tak jenom narubuju e-shop. A pozor, musím většinou naprosto změnit a zviditelnit procesy, protože to, co předtím šlo skryt, to, co předtím nebylo vidět, všechny ty věci, které se prostě nějak skryly pod koberec, tak najednou vidět jsou, protože každá chybička v popisech, každá chybička v tom, že něco nebylo vyrobené, něco nebylo naplánované, na něco nebylo nakoupené zboží, najednou je vidět.
Přesně tak, protože jde o úplnou změnu paradigmatu a možná také o to, že tam chybí udělení nebo člověk, který e-commerce, digitalizaci rozumí. Co s tím má?
A teď jste se právě dotkl vlastně toho úhlavního člověka, kterému říkáme e-commerce manažer, který je ten tím člověkem, který dostane většinou zavedení toho e-commerce odbytového kanálu na starosti. Ta jeho role je tam naprosto úhlavní, protože e-commerce manažer na začátku musí být evangelizátorem, musí být tím, kdo to vlastně nějakým způsobem v souladu s ostatními členy toho managementu namyslí, kdo to částečně prosadí, i proti třeba některým členům toho managementu, kdo následně dá dohromady zadání, dá dohromady biznisové zadání, dá dohromady technické zadání. No prostě je to člověk, který by musel být Bůh, aby to zvládal.
To, jak popisujete, asi ne často úplně reálné.
Takže velice často to bývá právě řešeno tím způsobem, že na začátku je nějaká strategická agentura, která spolupracuje na definici biznisového modelu, spolupracuje právě na definici toho, co je unikátní, to, jakým způsobem vůbec odbytový kanál postavit, aby byl úspěšný. A v okamžiku, když mám strategické zadání, tak se musí zkomunikovat celému managementu. To je vlastně většinou ta první část, která se dělá. Druhá část skončí strategická agentura, jejím výstupem potom je vlastně nějaké strategické biznisové zadání, které se potom rozpracuje na úroveň něčeho, čemu už je potom rozumět i pro lidi, kteří jsou venku z firmy. A to je potom možné už zpracovat do konkrétního zadání. A toto si myslím právě, že je věcí, která může zhavarovat, protože v tomhle tom se většinou už podílí několik subjektů. Na jedné straně zadavatel, na druhé straně strategická agentura, na další straně e-commerce agentura, potom vlastně ještě nějaký další konzultant, který dává dohromady technické zadání, a všichni těchto lidí se můžou třeba špatně pochopit.
A to je právě si hrát na vlastní písečku.
Tak, přesně tak, nebo si hrát na vlastní písečku. No a to je přesně záležitost, kterou my se pokoušíme odstranit tím, že říkáme, je to všechno pod jednou střechou. To znamená, my se vlastně pokoušíme, pokud ten projekt v tom projektu je proto prostor, dát k dispozici člověka, který na začátku udělá tu strategii, strategii předá jinšímu člověku, ale který zase u nás, který ji rozpracuje, a postupně se dostaneme až k tomu, že vlastně to zadání, které se potom má realizovat, takže vlastně na ní velice úzce spolupracujeme, to znamená to know-how z celého toho procesu vlastně zůstává v hlavách těch lidí, kteří to předávají potom vývojářům. A je to celé hotové, tak samozřejmě ti lidi neutečou, ale ti lidi tam zůstávají a potom v pravidelných intervalech si dávají navazující sezení nějaké follow-upy, ve kterých se kontrolují, jestli to neujalo, jaký bude další rozvoj a podobně. A to už je taková ta never ending story, která bývá typická právě pro každý úspěšný e-shop.
Při současné míře nezaměstnanosti si myslím, že mít správné lidi na těchto místech může být celkem oříšek.
Bývá to složité. Bývá to složité. Na druhé straně je to do té míry zajímavý obor, že si myslím, že pro ty lidi je to často výzva, protože je to záležitost, která je hodně naplňuje.
Mnoho dodavatelů v jakémkoliv oboru se zaštiťuje osobním přístupem. Mm-hmm. Chápu, že v oblasti konzultancí, v oblasti auditů a tak dále to lze udělat, ale jak v oblasti e-commerce s vývojářem si asi nebudete denně telefonovat a nezajdete s ním na kafe.
Opět, když nechám bokem úplně výjimky, protože jsou i
šéfové firem,
kteří to dělají s velkou oblibou a jsou v tom nesmírně úspěšní. Zdravím pana Uhera z nacesty.cz. Takže to považuji za výjimky. Typicky to bývá tak, že vývojový tým bývá většinou odstíněný, protože napřímo s klientem ani nechce komunikovat. Pro něho bývá samozřejmě dobré, když tam má projektový manažera, když tam má někoho, kdo mu dává zadání, který je hotový, který je smysluplný, který z hlediska vývojářů dává smysl a na který prostě můžou nastoupit a pracovat na něm. To znamená, osobní přístup ve smyslu přímé komunikace s vývojářem si myslím, že je věc, která úplně smysl nedává. Co naopak smysl dává velice, je osobní přístup ve smyslu toho, že každý manažer ve firmě zadavatele má svůj protikus u firmy, která realizuje e-commerce řešení. To znamená, každý
ten zrcadlení.
Přesně tak. Protože vlastně nejlepší, podle naší zkušenosti nejlepší je to, když jazyk, kterým mluví konkrétní manažer, je stejný jako jazyk, který mluví to jeho zrcadlo na straně dodavatele.
Jasně.
A to je přesně ta věc, které se snažím dosáhnout. Aby prostě pokud je tam marketingový člověk, měl proti sobě marketiáka. Pokud je tam obchodní, biznisově orientovaný člověk, aby měl proti sobě biznisáka. Pokud je tam člověk, který je v top managementu, a opět, aby měl člověk proti sobě člověka, který třeba dělal toho ředitele a který chápe to, o čem vlastně mu povídám.
Zpátky k určitým procesům, které měníte, což z toho, co říkáte, si myslím, že se děje velmi často.
Ano.
Jak jste schopni s tím tou částí procesu, nazývejme ho třeba change management, jak jste schopný vašim klientům pomoci? A jestli by šly nějaké konkrétní příklady?
Typicky se dostáváme k takovému způsobu řešení, kdy my dodáváme konzultace a na druhé straně je manažer, který ty konzultace je schopný a nebo není schopný vstřebat a je schopný a nebo není schopný ty výstupy z konzultací potom upotřebit pro svoji vlastní práci. Často ale v okamžiku, kdy na straně objednatele člověk na konkrétním místě třeba ani není, tak z naší strany bývá, jak to říct, protikus, který vlastně zapadne dočasně do struktury a do řídící struktury té dané firmy. To znamená, v okamžiku, když my jsme třeba realizovali CZC, tak byl to natolik velký projekt, že já jsem se stal na dobu několika roků strategickým ředitelem CZC, protože prostě nebylo možné ty věci tam, nebylo efektivní ty věci nějakým způsobem prosazovat jinak.
To je vlastně takový interim model.
Je to přesně tak, je to, má to velice blízko k interimu a vlastně my k něčemu jako interim velice často i směřujeme s tím, že to samozřejmě nejsou full-timeové záležitosti, nejsou to věci, které by toho člověka totálně vytížily, ale je to to, kdy vlastně náš člověk se de facto stane součástí týmu řešitele.
Takže budoucností OxyShopu je také personální agentura. V rámci marketingu, positioningu na trhu se často skloňuje termín USP, Unique Selling Proposition. Jak svoje USP může prostřednictvím e-commerce řešení daná firma realizovat? Protože v době, kdy všechno je de facto černobílé na mobilech a podobně, tak to asi nebude úplně jednoduché. Jak na to?
Z mého hlediska pojem unikátnosti bude do budoucna naprosto klíčovým. To je vlastně, o čem se zatím jenom mluví a říká se vlastně, že unikátnost je třeba to, že je to včas zabalené, nebo to, že je tam to, že je zboží včas doručené a podobně. To vlastně v tomto okamžiku už vnímám spíš jenom jako konkurenční nevýhody v okamžiku, když to není.
No.
Ale je to skutečně unikátní. Jo, to prostě z mého hlediska je přesně tak, to je už standardem, to znamená, vy tu unikátnost nějakým způsobem musíte namyslet a je to alfa omega, která rozhoduje o úspěchu či neúspěchu vašeho nového podnikání. V okamžiku je samozřejmě, když jste hegemon na trhu, když jste jediný, kdo ten produkt vyrábí, když máte cokoliv v ruce, co je opět unikátnosti, tak se navazujícíma unikátnostma ani zabývat nemusíte. Ale v okamžiku, když prostě proti sobě máte tržiště, když proti sobě máte obrovské existující a fungující firmy, jakým způsobem jinak vlastně než unikátnosti můžete zvítězit proti ním?
Stalo se vám ve vašem podnikání, že jste tohle s vašimi klienty realizovali a nebylo to úplně jednoduchý? Máte nějaký příklad?
Pěkným příkladem může být právě třeba řešení na cesty CZ, protože které se vlastně stalo jako jedním z nejúspěšnějších prodejců zahraničních zájezdů v České republice, protože majitel a současně v té době ředitel agentury, která byla zadavatelem, tak byl tím, který vždycky přicházel s něčím naprosto unikátním, který se vždycky ptal, proč by měli nakupovat lidé zájezdy právě u nás. Dokáže vymyslet naprosto neuvěřitelné věci, které na první pohled se jeví jako iluzí, no ale následně potom třeba desetina z nich se dá zrealizovat. A je to úplně úžasný. To znamená, kluci jsou z něho nešťastní jako vývojáři, protože oni na něho koukají, nechápou. S čím zase přijde. Na druhé straně prostě přesně tohle to bylo příčinou jeho úspěchu a jedním z důvodů vlastně jeho úspěchu v konkurenci N dalších firm, které se snažili prostě napojovat na ty obecné databáze a prodávat zájezdy.
Kdybychom měli být konkrétní, s jakou změnou například struktury nákladů, jejich výší a podobně, se vaši potenciální partneři nebo firmy, které vstupují do oblasti e-commerce řešení na míru, s čím mají počítat? Co se změní v tom, že najednou to bude o 2 miliony víc? Fajn, ale to je jenom číslo.
Rozumím. Na začátku musí být finanční propočet a finanční model a biznisový model, který říká, chci realizovat takový obrat, v rámci toho budu mít takovou marži, to znamená, mám k dispozici něco, co můžu částečně spotřebovat na provoz a na něco, co můžu spotřebovat na reklamu a něco, co mi zůstane ve formě zisku. Z toho mi potom vyjdou nějaká čísla absolutní a podle těch absolutních čísel teprve vlastně si můžu říct, mám vůbec na to, abych mohl realizovat řešení na míru, a nebo je to věc, která je bokem. V okamžiku, když mi to vyjde, že na to mám, tak vlastně to je takový ten uhlový moment, kdy je potřeba, abych se zrazil a řekl si dobrá. V prvním roce, kdy to budu celé implementovat, tak náklady budou takové na implementaci, takové na běžný provoz. Je potřeba říct, že vlastně není dobré začínat vždycky s maximálním možným řešením. To znamená, je dobré začít něčemu, čemu se běžně říká v antice MVPčko, to znamená minimálně vyhovující produkt. Mm-hmm. A ten minimálně vyhovující produkt většinou, pokud třeba se bavíme teďka právě o tom ranku středních firm, bývá investiční někde, dejme tomu, kolem 1,5-2 milionu korun například.
Úvodní investice,
přesně tak. No a současně musím počítat s tím, že zhruba stejnou částku spotřebuju v průběhu prvního následujícího roku. Mm-hmm. Na business as usual, na platby dodavatelům aplikací třetích stran, na to, že vlastně potřebuju nějakým způsobem, aby mi tam fungovaly platební brány, aby mi tam fungovaly brány například na spedici a na ostatní podobné věci. A to vůbec nemluvím o marketingových nákladech. Marketingové náklady samozřejmě jsou potom samostatnou krabičkou, které jsou spíš součástí už jako těch ostatních krabiček, o kterých se vlastně v tom okamžiku nebavíme a které musí dávat smysl v tom celém biznisovém modelu. To znamená, musím počítat s tím, že vlastně ten úvodní náklad na implementaci je jenom vstupenkou do toho světa, ale já prostě i nadále musím udržovat ten e-shop, musím ho rozvíjet, protože bez toho bych ztratil konkurenčnost, a musím počítat s tím, že tu částku, kterou jsem vlastně spotřeboval na úvodní implementaci, zopakuju v následujících letech ještě moc krát.
Já nechci vypadat, že jsem z hlavného kraje nebo podobně, ale tyhle ty částky nezarazí část klientů, protože si budou myslet, fajn, tak je to nějaký řešení, který bude stát několik tisíc měsíčně pravidelně. Nevyděsíte je?
Určitě ano. Na druhé straně snažíme se být otevření, protože je to vlastně částka, která je rozhodující, jejíž výška vlastně je rozhodující pro to, do kterého modulu vůbec jít. Jestli jít vlastně do něčeho takového jakého krabice a smířit se s tím, že prostě moje možnosti jsou omezené, a přizpůsobit celý zbytek tomu a říct si dobrý, až to bude úspěšný model, tak v tom okamžiku znovu zvážím, kdy mi to začíná omezovat a kdy už vlastně ty ztráty, které mám z toho, že mě to nějak omezuje, jsou vyšší než ty náklady, které vlastně jsou vstupní pro e-shop na míru. To znamená, pro mě vlastně to, že klient má úspěšný krabicový e-shop, je bezvadná věc a bezvadná zpráva, protože je velice pravděpodobné, že za chvilku přijde a řekne pozor, už jsem přerostl a je čas.
Jak pracujete v době, kdy se klienti o vhodném řešení teprve rozhodují? Jo, jestli tu rovnici, kterou jste zmínil, pro ně máte také k dispozici. A jak jste zmiňoval, ono to taky někdy nevyjde.
Je to tak. Většinou se snažíme zároveň s klientem řešit právě i ty finanční rovnice a ty finanční kalkulace a biznesový model. A součástí toho je to, že se snažíme omezit rizika. Ta rizika většinou se omezují tím způsobem, že se řekne, dobrá, máme tady nějaké kontrolní body v průběhu projektu a v průběhu realizace a v průběhu toho, jak ten e-shop vlastně plní to, co se původně od něho chtělo, co jsme si od něho všichni představovali. No a pokud to vychází super, pokud to nevychází, tak se přijímají opatření. A to opatření můžou být o tom, že se řekne dobrý, tady jsme úplně nezvládli ten směr, to znamená, je to potřeba posunout kousek bokem. Opatření můžou být často i v tom, že se z toho proinvestujeme, to znamená ve smyslu toho, že vidíme, že to roste, ale že je potřeba to ještě posunout této a v této oblasti. No a samozřejmě opatření můžou být taková, že pokud to skutečně nejde, tak se řekne, ano, byl špatný biznisový záměr, nebo vnější podmínky byly chybné a podobně, ale je potřeba vždycky tu vyšší té ztráty, která z toho potom případně vyplývá, udržovat na nějaké plánované míře, aby se z toho nestala černá díra.
Vy jste už toho téma trošku nakousnul a já bych ho rád rozvedl. Mm-hmm. Jedna věc je to, co OxyShop a další vaši konkurenti například nabízejí, mm-hmm. ale také mě zajímají požadavky na to, jak má dobře sestavit interní tým váš zadavatel. Protože vy mluvíte nějakým jazykem, máte nějaké zkušenosti technické, biznisové, oni samozřejmě také, ale jak udělat to, aby si tyhle ty týmy rozuměli a jak správně ten interní tým sestavit?
Já si myslím, že to je to, co vlastně řešíte ve svých rozhovorech velice často. Není to nic úplně rozdílného, je to přesně o tom samém. To znamená, je potřeba dát dohromady tým, který pracuje společně, jo, kdy na sebe plynule navazují role jednotlivých lidí, jednotlivých specializací a odborností a úrovní na straně zadavatele i na straně dodavatele. To znamená, typicky vlastně to u nás bývá řešený tím způsobem, že na začátku, kdy definujeme a kdy spolu definujeme vlastně a dáváme dohromady biznisový model, kdy dáváme dohromady vlastně strategické zadání, tak je to čistě na úrovni toho managementu, protože on je ten, který vlastně musí definovat a který vlastně splňuje nějakým způsobem většinou buď požadavky majitele nebo někoho, nebo ředitele podle toho, jakým způsobem vlastně je postavena ta konkrétní firma. Ale v okamžiku, když jsou, tak musí být něco, co dá ty lidi dohromady. To znamená, děláme typicky společné výkopy projektů, kdy proti sobě dáme právě pracovníky na straně zadavatele a naše zrcadlové pozice, tak, aby se vlastně spolu mohli už od začátku poznat a spolu si nastavit vlastně komunikační kanály. Jo, to vnímám vlastně jako úplně klíčovou věc, protože realizace jakéhokoliv e-shopu je do té míry složitá, že pokud nefungují vlastně horizontální komunikace mezi odpovídajícími lidmi na obou stranách, tak to prostě nefunguje jako celek. Ano, musí tam být potom někdo, kdo tomu dá nějaký pravidla řád, a to bývá typicky projektový manažer nebo e-commerce manažer nebo někdo takový, těžko říct vlastně. Někdy to bývá tak, někdy to bývá trošku jinak, kdo má tu vlastní regulační výkonnou pozici. Ale vždycky tam někdo takový musí být. Musí tam být ten, který rozhoduje, to má prioritu vyšší, to má prioritu nižší, to uděláme teď, to uděláme později.
Co se týká časových horizontu, to je asi taky častá otázka. jak rychle to stihnete. Ale moje otázka je, co je reálné v oblasti plánování, tak, aby ten projekt, zase je to generalizování, aby byl úspěšný. Já si nemyslím, že se ty věci dají stihnout za 3-4 měsíce.
3-4 měsíce jste velice přesně typnul technickou realizaci. To je okamžik, vlastně, kdy už je jasné technické zadání, kde je jasné, co se má dělat, jsou připravené zdroje, jsou na to připraveny jednotlivé specializace. Takže 3-4 měsíce to je přesně to, za jak dlouho se dá, když je všechno dobře připravené, středně velký e-shop udělat. Nicméně ten celková doba povídání na začátku seminářů, workshopů a podobně a celého toho, o čem jsem vlastně před chvíličkou povídal, od začátku až po konec bývá typicky kolem jednoho roku. Jo. To znamená, pokud vlastně potřebuju spouštět prvního, druhý příštího roku e-shop, tak prvního, druhý letošního roku jsem měl začít.
Tak se zeptám na jednu věc i z mé zkušenosti, protože mám za sebou několik projektů, které si za sebou táhly nějakou historii, a to byl podnikový systém a tvorba nějakých konektorů, aby se propojily jednotlivé staré moduly CRM a tak dále s novým e-commerce řešení. Jak tohle je velký oříšek? Tohle mě docela zajímá, jak řešíte tuhle tu záležitost.
Bývá občas velice složité vysvětlit majiteli firmy to, že e-shop není záležitost, která se dodá, pokud to nic nestojí. A je to velice úzce to souvisí.
No, to jsem se taky myslel.
A velice úzce to souvisí s tím, o čem právě mluvíte. Protože ať chcete nebo nechcete, tak všechny firmní systémy se neustále mění a každá ta změna potom se vlastně většinou nějak odrazí i v tom fungování toho e-shopu. Protože e-shop je vlastně to, co zobrazuje všechno to, co do doby, než e-shop byl nasazený, bylo interní v té firmě. Takže je potřeba počítat s těma nákladama a s těmi náklady, vlastně, o kterých jsem mluvil před chvíličkou. To znamená, pokud vlastně vás něco stojí e-shop na začátku, ta úvodní implementace, tak musíte počítat s tím, že každý následující rok, typický, a teďka generalizuju strašlivým způsobem,
no, samozřejmě,
že vás stojí zhruba jednu polovinu toho, co vás stály ty úvodní náklady v tom prvním roce na začátku.
Jo.
A každý si myslí, že prostě je to záležitost, která je přehnaná. Na druhé straně naše zkušenosti jsou takové, že většinou to, že zavedete e-shop, tak to má zpětný vliv potom na ostatní systémy, které jsou ve firmě, které se tím pádem začnou měnit. No jo, ale tím, že změníte vlastně ty interní systémy, tak ono to zase má zpětnou vazbu zpátky na ten e-shop, který zase musí přizpůsobovat tomu, jak měníte. A je to právě ten nekonečný proces, který na začátku bývá hodně intenzivní, postupně se stabilizuje a pak už to bývá ke konci lepší. A je tam víc práce pro to, abyste jenom neměnili, ale abyste ji rozvíjeli. vyvíjeli, abyste je vyvíjeli, abyste řešili vlastně věci, které právě jako jsou o té unikátnosti.
Když se podíváme do historie Oxyshopu, byly nějaké projekty, nějaké realizace, které vás posunuly zásadním způsobem dál, kde vás něco zásadním způsobem naučili?
Pro nás byl velice zajímavý samozřejmě první velký projekt, který jsme dělali, to byl CZC, ale bychom nemluvili jenom o tom, velice zajímavý pro nás byl třeba i projekt pro Globus, kdy jsme se naučili pracovat s obrovským množstvem týmů, a které nějakým způsobem byly řízeny. Pro nás bylo do té doby nepředstavitelné, jak vlastně funguje tak velká korporace v okamžiku, když má fungovat jako celek a když do sebe ty jednotlivé kolečka mají zapadat.
Globus, ten supermarket.
Globus supermarket, ano. Přesně tak. Protože je potřeba říct, že Globus se skládá z velkého počtu oddělení, ty oddělení samozřejmě mají svoje zájmy a celé to funguje jako velice dobře namazaný stroj a v okamžiku, když najednou přijdete s ničím, jako je e-shop, který se vlastně má realizovat, tak všechna ta oddělení musí se nějakým způsobem na tom zúčastnit, protože všechny ty věci, které se nějak komunikují navenek a které jsou nastaveny pro kamenný prodej, tak se najednou musí buď změnit, anebo se musí přizpůsobit. Je to obrovská práce a do té doby jsem si nikdy neuměl představit, jak se vlastně něco podobného v tak obrovské firmě řeší.
No, to muselo být zajímavý.
Bylo to velice zajímavé a bylo to poučné. Myslím si, že nás to hodně posunulo. A byl jsem velice rád, že ten projekt byl úspěšný a že vlastně v těch několika pilotních projektech, které byly realizovány v různých státech, tak ten český byl z našeho hlediska nejlepší.
To je možná víc o soft skills než hard skills.
Hard skills jsou také nesmírně důležité, protože v okamžiku, když musíte škálovat e-shop na to, že vám třeba běží ve dvou hlavních médiích reklamy a v tom okamžiku prostě najednou lidi přijdou ve velké množství, tak ten e-shop musí mít dostatečnou výkonnost, aby to podchytil a tak dále. Tak dále. Jsou prostě věci, které se v českém měřítku třeba neúplně často vidí.
Aby jsme se nebavili jenom s růžovými brýlami, byly také projekty, které se úplně nepovedly, ať už na vaší straně nebo na straně klientů. Nemusíme se bavit o tom, které to byly, to by asi nebylo fér, ale dá se mluvit i o tomhle a i o důvodech, proč se tak stalo?
Určitě takové projekty byly, nejsme na to hrdí. Jejich společným znamením, typicky jejich společným znamením je to, že už od začátku ty projekty měly problém buď s biznesovým modelem, nebo s tím, že panovala neshoda mezi majitelem a managementem, nebo tím, že prostě se nám nepodařilo navázat kontakt s managementem takovým způsobem, aby to prostě fungovalo. To znamená, v okamžiku, když není dobrý business model, když je nekompletně zadání, tak většinou to dopadne špatně, protože ti vývojáři to nezachrání.
Jak vidíte vůbec budoucnost celého oboru e-commerce? Vidíte tam nějaké aktuální trendy?
Trendů je hodně, bylo by to na samostatné povídání.
Dobře, a převažuje z toho něco?
To znamená pro nás, jako pro e-shopy na míru, to vnímáme tak, že bude klesat počet klientů, malých klientů, kteří používají e-shopy na míru v tom pravým slova smyslu. Je to samozřejmě i o tom, že krabicové e-shopy toho umí čím dál víc a to, co vlastně dřív bylo potřeba realizovat e-shopy na míru, v tomto okamžiku už umožňuje poměrně jednoduchá krabice. To je dobrá zpráva pro e-commerce. Špatná zpráva je, že tím pádem je i obrovská konkurence a bude čím dál složitější mít něco unikátního, ve smyslu skutečně unikátního. Takže...
Je vůbec možné, pardon, že jsem vám to odtakočil, ale teď mi napadá úplně jasná věc, je vůbec možné ještě vstoupit na trh e-commerce s nějakým klasickým menším nebo úplně malinkým e-shopem, což bylo úplně normální. Ta bariéra vstupu po všech stránkách, ať se týká marketingu, operativy, procesů, roste. Je to možné?
Určitě bych už neriskoval bez toho, že by měl opravdu obrovské finanční zdroje vstup do klasických odvětví a rozklad do klasických segmentů produktových, protože je to hodně pokryté a přijít s něčím zásadně novým je investičně neskutečně náročné. Ano, s příchodem AIčka prostě se může všechno změnit, uvidíme, co všechno to zasáhne, ale ve standardních odvětvích už to vnímám jako v našich zeměpisných šířkách už jako velice problematické. Co naopak vnímám jako velice, velice potenciálně zajímavé, je právě to, o čem jsme se už částečně bavili. To znamená přímý prodej od výrobců, protože tam tou unikátností je ten výrobek. Každý výrobce, který vyrábí nějaký výrobek, tak ví, v čem je unikátní. A pokud se najde cesta, jak to sdělit těm správným klientům, tak v podstatě úspěch je zaručený. To znamená, to je první věc. Jo, přechod vlastně a zjednodušování toho, jakým způsobem vlastně tady ty unikátní věci se prodávají směrem prodej na internet i v těch odvětvích, které nejsou proto úplně zvykem. Jo. Mám teď na mysli třeba stavebnictví, mám na mysli tím věci, které jsou, já nevím, které souvisejí prostě s méně tradičními obory. To je jedna věc. Druhá věc je službové záležitosti. Myslím si, že čím dál víc to bude o službách. To znamená nacházet služby, které jsou nové, které využívají vlastně technických trendů, které se nově opět s příchodem AIčka objevují. Myslím si, že tam se vytvoří úplně nová nika na trhu a bude možný opět s hrozně nízkými náklady udělat něco úspěšného. Takže já bych se vůbec nebál toho, že by bylo málo příležitostí, nebo málo pravděpodobných příležitostí, kde může být úspěch. Já mám se to prostě přesunul kousek vedle.
Jak vnímáte aktuální trend, a to jsou tržiště, online tržiště, marketplaces.
Mm-hmm. Marketplace je to věc, která není černobílá. Vždycky, když náš klient přijde a ptá se na marketplace, tak mu říkáme ano, je to jeden z možných způsobů prodejů. A není to černobílý, to znamená, můžete prodávat i tam, ale budete mít velký problém v tom se odlišit. Tržiště je o přesném opaku. Tržiště je o tom neodlišovat se. Tržiště je o tom prostě nabídnout tomu klientovi co největší počet výrobků, mezi kterými si může vybrat, jo, a v podstatě rozhoduje cena, rozhoduje třeba úroveň služeb nebo něčeho podobného. Ale ten svatý grál, na který přisahají všichni marketáci, to znamená ta unikátnost, prostě nemáte šanci. Protože je to proti zájmu tržiště. To znamená, vy vlastně, pokud máte něco skutečně unikátního, tak potřebujete mít něco, kde ten svůj brand, kde tu svoji unikátnost můžete komunikovat. A to není tržiště. A to bývá právě buď ten e-shop na míru, nebo třeba i ten krabicový e-shop, ono je to jedno. Ty možnosti prostě jako tam už jsou teďka tak velké, že pro N různých způsobů použití ta krabice úplně stačí. No ale v tom okamžiku řešíte samozřejmě prodej něčeho jako je komodity na tržišti, kde v podstatě jste neviditelný, kde je viditelný ten váš výrobek, a něčeho, kde máte možnost budovat svůj love brand. To znamená, buď je to ten e-shop, anebo to jsou sociální sítě, nebo je to cokoliv podobného, prostě, co vám dává ten prostor. Takže z mého hlediska tržiště není buď a nebo, není to černá bílá, není to dobro a zlo, je to prostě další kanál.
Nemůžeme vynechat téma, které zní světem dnes a denně, to znamená umělá inteligence, AI. Jaký je váš pohled na využití v oblasti e-commerce? Jak pracuje OxyShop s tímto, já nechci říkat buzzwordem, ale s tímto obrovským tématem?
Hrozně se těším na to, co AIčko přinese. Ono to může změnit zásadním způsobem veškeré prodejní modely. Může to změnit to, že vlastně to, co znáte jako fixní, to znamená e-shop, a to, jakým způsobem je tam třeba popsaný produkt, se může generovat na míru konkrétně pro vás. Všechno to, co tam na tom e-shopu může být, tak může být nestatické, může být dynamické, AIčko může stíhat celý e-shop v podstatě postavit tak, aby byl unikátní pro vás, jako pro konkrétního klienta, který má svoje specifika, který mluví nějakým jazykem, a teď nemyslím jenom jazykem český, anglický, ale který prostě je nějakým způsobem orientován.
Takže AI jako vývojář.
Takže AI na jedné straně prostě změní určitě to rozhraní vůči klientovi, AI změní to, jakým způsobem se vůbec klient na ten e-shop dostane, protože klasické technické SEOčko a SEOčko jako takové, prostě to tam nezůstane kámen na kameni, a v průběhu nejbližších několika let si myslím, že se objeví takový nástroj a takový způsoby fungování ohledně SEA, že to úplně postaví na hlavu stávající přístupy. Třetí věc, která tam je, samozřejmě je přístup vývojářů. No, vývojáři s tím pracují naprosto rutině, protože vlastně pro ně je strašně jednoduché, když si nechají AIčko napsat nějakou kostru, kterou by jinak museli psat ručně, do té kostry prostě tu kostru nějakým způsobem customizují. No a pro ně je to obrovská úspora práce. To znamená, pro ně už to není jako něco jako věc, která je neošahaná, o které se teprve mluví, to už je věc, která je zavřena vlastně do běžných procesů.
Nebo která je nahradí.
A nebo která je nahradí. Na druhé straně, aby AIčko dávalo správné odpovědi, tak se musíte správně ptat. No a takže z mého hlediska ano, AIčko může nahradit, velice pravděpodobně nahradí takové, dejme tomu, juniorské práce nebo práce méně kvalifikované, ale vždycky musí být někdo, kdo zkontroluje, do jaké míry prostě AIčko fabuluje, do jaké míry prostě vůbec odpovídá to, co napsalo, jo, tomu vlastně zadání, které tam je, kdo, a hlavně, kdo mu řekne, co má dělat. Protože strukturace, to, jakým způsobem AIčko zadáváte, to, jak má vypadat výstup, je naprosto, musí být naprosto precizní, protože každou chybu, kterou uděláte na úrovni formulace požadavku, tak vám AIčko osolí několikrát. A to je přesně ta záležitost, kde si myslím, že ještě hodně, hodně dlouho zůstane ta lidská role v té zadávací části.
Zadavatel a kontrolor.
Přesně tak.
Na čem Foxyshopu pracujete aktuálně?
Já si myslím, že to, co v tomto okamžiku je nejaktuálnější, tak... Jinak, já to rozdělím do dvou částí. Máme vývojářskou část a máme agenturní část. Mm-hmm. Ta vývojářská část je to Oxyshop 3, je to vlastně další verze, další vývojová verze frameworku, který používáme pro stavbu našich e-shopů. To znamená, je to něco, co splňuje požadavky, technické požadavky, které jsou, kladeny na současný e-shop a které je splňují do té míry, že věříme tomu, že morálně ještě poměrně dlouho nezastará. Každý řešení postupně morálně zastarává a toto je přesně věc, která má ten svůj životní, nebo ten framework, který má svůj životní cyklus před sebou. To znamená, je to něco, co se zaklíná všemi technickými požadavky, které splňuje technické požadavky, které jsou kladeny, které zároveň splňuje požadavky, které jsou kladeny na výkon, ať už z hlediska prostě doby odezvy, toho, kolik klientů současně dokáže obsloužit a všechny věci, které s ním souvisejí. Takže to je ta technická část, Oxyshop 3, jako framework pro tvorbu středně velkých e-shopů. Druhá věc, která je separátní, je agentura. A v agenturní části se skutečně dostáváme čím dál víc k tomu, že řešíme s klienty strategie, o kterých se tady vlastně stále bavíme. Protože to vnímáme do budoucna jako takový ten úhelný kamen, jak zajistit, aby vůbec e-shop byl úspěšný. Protože v okamžiku, když je špatné zadání, a to už tady padlo několikrát, když je špatné zadání, tak prostě je špatný výstup.
Tak se to sebe pořád. Jste spolumajitel, zakladatel Oxyshopu. Jak vidíte, a kam chcete směřovat v ideálním světě? Samozřejmě vaši společnost v nejbližších letech.
Jen velice rádi bychom pokračovali v tom nastaveném směru. Nepředpokládáme žádné výrazné změny. To znamená, svou pozici osobně vidím spíš v tom, že užívám si toho, když s klienty můžu poznávat jejich biznis, když třeba jim můžu být užitečný z hlediska svých zkušeností v okamžiku, když definujeme právě jejich biznesové záměry a zkoušíme je převádět vlastně do takových těch jednotlivých záměrů, které se už potom nějakým způsobem dají realizovat. Tam vnímám do budoucna svoji pozici. Jako někoho, kdo má zkušenosti a kdo může pomoct. No a co se týče toho zbytku, máme tam velice šikovné kluky, máme tam velice šikovné holky, takže věřím tomu, že to bude úspěšné samo o sobě.
Pane Michálku, děkuji za rozhovor a držím palce.
Děkuji a ještě jednou děkuji za pozvání.
A vám, divákům a posluchačům našeho podcastu, děkuji za pozornost. Naschledanou.